fiid wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada 26-ka bisha Sebtembar sanadka 2013, waxaan aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska Afrika qaarkood iyo boggaanu ku leenaa internetka ee voasomaali.com. Saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idiin wadaa anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan cabsida laga qabo in cimilada El Nino ay ku dhufato Soomaaliya. Haddii aan la hadli karo Soomaalida, waxaan ku odhan lahaa fariimahan ah inay El Nino dhacayso u qaata si dhaba, lana xidhiidha dadka ehelkiina ah ee degan dhulka sare, sii geysta goobahaas waxyaabaha daruuriga idin ah, sababtoo ah inta u dhaxaysa Oktoobar iyo dhammaadka Noofembar waxaa iman doona daadad. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan doorashooyinka iyo murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka, qodobo kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan. Marka horese warkii dunida. Hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia ayaa lagu xidhay caasimadda Addis Ababa, waxaana la baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa sida uu talaadada maanta sheegay xisbigiisu. Siyo Mangesha oo ka mid a madaxda xisbiga ee Zema ayaa sheegay in madaxweynaha xisbiga Jane Kebede oo ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada la xidhay axaddii, isagoo saaxiibkii la fadhiyey mukhaayad, welina uu xabsiga ku jiro. Siyom ayaa u sheegay a f p inaysan garanaynin sababta loo xidhay. waxaa jira warar hoose oo sheegaya in laga yaabo in loo xidhay rabshadaha ka socda gobolka Amxaarada iyo xaaladda degdega ayaada jirta, ayuu yidhi. xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa horaantii bishii Agoosto gobolka Amxaarada ku soo rogtay xaalad degdega taasoo socon doonta muddo 6 bilooda kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada federaalka Ethiopia iyo maleeshiya deegaankaasi ka soo jeeda oo loo yaqaano Fana. xaaladda degdega ayaa dowladda siinaysa awood ay ku xidho dadka ku hirgeliso bandow, islamarkaasna ku mamnuucdo isu soo baxyada dadweynaha. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale baadhay guriga iyo xafiiska Jane, waxaana Siyom uu sheegay inaynan wadinin wax waarana oo fasaxaya inay baadhitaankaasi sameeyaan. Sacuudi Carabiya oo wadahadallo uu Maraykanku garwadeyn ka yahay kula jirta Israa'iil si suurtagal looga dhigo inay cadiyeen xidhiidhkooda ayaa talaadada maanta markii ugu horreysay muddo 30 sano ah wafdi u dirtay daanta galbeed ee dhulka la haysta ee Falastiin. wafdiga ayaa waxa hogaaminayay danjiraha sacuudiga ee dalka Falastiin Naif Al Sudayri, kaasi oo la kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo diblomaasiga sare ee reer Falastiin Riyad Al Maliki. Sudayri oo ah safiirka sacuudiga ee Urdun ayaa sidoo kale bishiira loo magacaabay inuu noqdo danjiraha Falastiin, hase yeeshee aan halkaasi deganayn, iyadoo sidoo kalena qunsulka guud ee magaalada Qudus uu noqonayo. wafdiga oo kasoo tallaabay dhanka dhulka ee dalka Urdun ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ka socda dalka Sacuudi Carabiya ee booqasho ku taga daanta galbeed tan iyo heshiiskii Oslo sanadkii 1993, kaasi oo ujeedadiisu ahayd in loo gogol xaaro sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. booqashada sacuudiga ayaa ku soo beegantay iyadoo Washington ay hormuud ka tahay wadaxaajood u dhexeeya Israa'iil iyo sacuudiga oo ku saabsan sidii caadi looga dhigi lahaa xidhiirkooda. hogaamiyaasha afgembiga ku qabsaday dalka Niger ayaa sheegay talaadada maanta inay doonayaan in la sameeyo qorshe laga wada xaajooday oo ay ciidamada Faransiisku kaga baxayaan dalkan ku yaala galbeedka Afrika. taliska militariga ayaa 2 bilood ka hor afgembiyey madaxweynihii sida demoqraadiga loo soo doortay dadka dalkaasi, bayaana xalay soo saarayna ku sheegay in waqtiga ka bixista ciidamadu ay ku timid hab ay labada dal ka wada xaajoodeen heshiisna ku ahaayeen. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa xaddii ku dhawaaqay in Faransiisku uu safiirka dalkiisa ka bixi doono dalka Niger ayna xigi doonto ciidamada oo dalkaasi ka baxa muddo bilooyina. Waxa uu sheegay in wada shaqayntii milatari ay dhammaatay, ayna ciidamada Faransiisku ka bixi doonaan bilaha iyo toddobaadyada soo socda, iyagoo si dhammaystiran dalkaasi uga bixi doona dhammaadka sannadkan. Faransiiska ayaa 1,500 askari ay ka joogaan dalkan uu gumaysan jiray, waxaana halkaasi loo geeyey dagaalka ka dhanka ah kooxaag jirka ah ee ka dagaalama gobolka Saaxil. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga inta. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buguli waxaad la socotaan v o a washington. aynu ku bilownay, xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka Lord Aston ayaa booqday saldhigga Manda Bay oo bishii January ee sanadkii 2020 ay warareen maleeshiyeedka Al-Shabaab ee ku sugan dalka Kenya, waxaana lagu dilay 3 muwaadin oo Maraykan ah. Aston ayaa ammaanay wada shaqaynta iyo xidhiidhka xooggan ee ka dhexeeya labada waddan iyo ciidamadooda isagoo ku sugan saldhiggaasi Manda Bay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo dirtay Carla Baab oo saxufiintii la socday wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
waxaad tihiin tusaale wada shaqayneed, xoghaye Austin ayaa sidan yiri. waxaad iska garab shaqaynaysaan maalin kasta, isdaryeelaysaan, istaageeraysaan, waxaadna ka shaqaynaysaan arrimo aad muhiim u ah oo dhinaca ammaanka ah. Maraykanka iyo Kenya ayaa isniintii kala saxiixday heshiis 5 ah oo dhanka difaaca ah, kaasoo lagu xoojinayo dadaalada ka dhanka hargagixisada ee bariga Afrika iyo in lagu taageero dadaalada Kenya ee ah in ay hoggaanka u qabato howlgalka dhinaca ammaanka ee Haiti. Austin waxa uu sheegay in Maraykanka uu uga mahadcelinayo Kenya hoggaankeeda la tacaalida caqabadaha amni ee gobolka iyo adduunka oo dhan, wuxuuna uga mahad celiyey oo kale sida ay ugu diyaar garoobeen inay hoggaanka u qabtaan ciidamo caalami ah oo dhinaca ammaanka ah si ay ula dagaalamaan kooxaha burcadda ah ee dalka Haiti. xoghayuhu waxa uu sheegay in maamulka Biden uu Kongareeska kala shaqayn doono sidii loo heli lahaa $100 million oo dollar oo dhaqaale ah oo ay ugu yaboheen howlgalka Haiti isbuucii lasoo dhaafay mar ay kulan ku lahaayeen golaha guud ee qaramada midoobay. Maraykanku waxa uu diyaar u yahay, buu yiri, inuu taageero hawshaasi muhiimka ah isagoo siinaya kaalmo dhaqaale iyo mid dhinaca saadka ah. xoghaye Austin waxa uu ku booriyey wadamada kale in ay ku daydaan Kenya oo ay siiyaan ciidamo dheeraad ah, qalab, taageero, tababar iyo maalgelin howlgalka nabad sugidda qaranka ee la qorsheeyey inuu ka dhaco Haiti. Kenya waxay ballan qaaday in ay 1,000 askari oo kuwa ammaanka ah u diri doonta dalka Haiti si ay uga hortagaan rabshadaha kooxaha burcadda ah ee soo kordhaya tan iyo bishii July 2021, markaasoo la dilay madaxweynihii Haiti Jovenel Moise. howlgalkan amni oo uusan weli ansixin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa codsaday ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay.
aad iyo aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda Carla Baab ay inoo soo dirtay. dhinaca dalka Maraykankana, habeen dambe dalka Maraykanka murashaxiinta madaxtinimo xisbiga Jamhuuriga ayaa ku doodi doona doodoodii labaad. halka lagu qabanayo dooda ayaa waxay leedahay xusuus madaxweyne oo hore oo dalkan soo maray iyo oo taasood weli tusaale u ah aynu ku dayan karaan siyaasiinta kale. wariyaha v o eda Carolin Persuti ayaa warbixintan diyaarisay. Saare Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
halkani waa goob aada loo sharfo oo dad badan oo jamhuuri ah oo musharaxiin madaxtinimo ah ay mar labaad fooda isdari doonaan. tani waa maktabadda madaxweynihii 4-aad ee Maraykanka Ronald Reagan oo weli ah astaan jamhuuriyiinta muxaafidka ah ay isugu yimaadaan. waxa uu bulshada horteeda noloshiisa ka bilaabay inuu noqdo jilaa iyo xubin ka mid a xubnaha dimuqraadiga ka hor inta uusan u wareegin jamhuuriga, isaga oo ahaa madaxweynihii caanka ahaa ee muddo 2 jeer la doortay 1980-aadkii ayaa waxa uu kor u qaaday qiyamka jamhuuriga markaasi oo uu ku riixay dowlad yar, canshuur yar iyo lacag badan oo uu ku bixiyey difaaca. waxaa loo yaqaanay xiriiryihii weynaa qaar ka mid a ereyadiisa fudfudud ee tooska ahna waxay beddeleen taariikhda.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Ronald Reagan waxa uu bedelay Abraham Lincoln in uu yahay jamhuuriga ugu caansan taariikhda Mareykanka. Greg Charlie waxa uu ka soo shaqeeyay ololihii Reagan ee aqalka cad ee dalka Mareykanka. Waxa uuna qoray lix buug oo ku saleysan taariikhda iyo waxqabadkii Reagan. Waxa uu sheegay in musharaxiinta jamhuuriga ah ee hadda jira ay u badan tahay inay iska dhigdhigaan Reagan inta ay doodu socoto. Waxaa ka mid a ayuu yiri guddoomiyihii hore ee New Jersey Chris Christie, guddoomiyihii gobolka Florida Ron DeSantis, South Carolina senatorka laga soo doortay Tim Scott, maalgashadaha weyn Vivek Ramaswamy iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence. Waxaa qoraagii Reagan Craig Charlie uu leeyahay,
Mike Pence certainly evokes Reagan-esque positions on issues.
Mike Pence waxa uu xaqiiqadii kasoo horjeedaa mowqifyada Reaganiska ee arrinkan, si la mid a Nikki Haley.
Ramaswamy ayaa waxaa doodiisii ugu horreysay uu ku dooday in Shiinuhu uu aad uga walaacsan yahay duulaanka Ruushka ee Ukraine, laakiinse safiirkii hore ee qaramada midoobay ee Mareykanka Nikki Haley ayaa su'aal gelisay sida uusan khibrad siyaasadeed ugu lahayn arrimaha dibadda, islamarkaasina ninkaasi ay baratamayaan iyada ka yar uu yahay mid ku cusub siyaasadda. Reagan oo ahaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee taariikhda Mareykanka soo maro waqtigiisii, waxa uu ku nuuxnuuxsaday waqti ay socotay dood da'da iyo muhiimadeeda khibradda shaqo. Mar kale musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka baaqan doonaa doodan. Bishii Agoosto, Haley ayaa waxay ugu yeertay Trump inuu yahay siyaasigii loogu necbaa Mareykanka taariikhda. Waxaana sidoo kaleeto Christie iyo Pensiba ay ku baaqeen in la diido mar kale, laakiinse Ramaswamy ayaa waxa uu Trump ku tilmaamay inuu yahay madaxweynihii ugu fiicnaa qarnigan 21-aad. Qoraaga Iwan Morgan ayaa sheegay in Reagan marka la fiiriyo xilligiisa aysan u muuqan doonin mid uu ku raaxaysan doono noocan siyaasadda sida haatan ay tahay. Waxa uu ahaa nin aad u xishood badan, nin aad u dabeecad badan, iyo markaasi faan aan si dabiiciya uga imaanin. Taasina waxa ay ahayd mid ka mida waxyaabihii ugu habboonaa ee jamhuuriga haatan jira, ayuu yiri. Su-aashaasi ayaa haddaba ah midda weli ugu muhiimsan ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Habeenka Arbacadana, musharaxiinta madaxtinimo ee Mareykanku ee xisbiga jamhuuriga waxay isku dayi doonaan inay ku qanciyaan codbixiyaasha in xisbigooda jamhuuriga ay ku soo celiyaan aqalka cad ee Mareykanka.
Warbixintii wariyaha V O da Carlan Parasuti ay noo soo dirtay Saare Cabdiaxmed ayaa soo koobisay. wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, haatanna Muqdisho. Hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa soo saartay digniino la xidhiira roobab mahiigaan ah oo ay saameyn ku leedahay dhacda cimileedka Elnino. Agaasimaha waaxda khataraha musiibooyinka Khadar Sheekh Maxamed Nuur ayaa wariyaha V O da Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay arintaasi.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Digniinaha hordhaca horta waxay ka imaanayaan, waxay soo tarayeen muddadii hadda lasoo dhaafay oo dhowrka bilood ahayd, laga soo bilaabo juun ilaa iyo hadda. Waxaan ogeyn in xaaladani ay sare usii kacaysay, yacni suurtagalnimada ah in ay roobabka deertu ay noqdaan roobab saddex jibeer noqda xaddigii ka bata xaddigii la heli jiray roobabka deerta. Sidaa darteed waxay la macno noqonaysaa in ay sababi karaan fatahaado baahsan oo dalka oo dhan ku baaha, gaar ahaan meelaha webiyadu ay maraan ayaa ugu darnaan doonta, laakiin kama soo reyn doonto xataa meelaha aan webiyada lahayn.
Goormuu daayaa roobkaas?
roobkaas wuxuu ka bilaabanayaa horaanta Oktoobar ilaa iyo Diseembarna uu socon doonaa insha allah. Xilliga deertiisiisaba waxaa lagu yaqaanaa inuu 3 bilood socdo, sida qaalibka ahna 2 bilood ugu horeeya Oktoobar iyo Novembar ayaa roobka ugu badan la helaa, laakiin Diseembar uu iska sii jiitamaa. Sidaa darteed, maadaama roobku uu ka badanayo oo xaaladda saameynta ku leena ay tahay waxa loo yaqaano abka qalaad loogu yaqaano El Nino, oo ah xaalad cimileed sagxadda baddu ay qeybna ka kululaato qeybna ka qabowdo, ayaa saameynta ugu ballaaran ku yeelanaysa roobkan deertan 2023-ka.
Meelaha ugu khatarta badan waa xagee?
Meelaha ugu khatarta badan waa meelaha webiyadu ay maraan, gaar ahaan degmooyinka horaba u fatihi jiray iyadoo xaaladdu ay sidan u xumayn, ayaa fatahada ugu badan ay ku bilaabanaysaa oo yacni saameynta ugu badan ay gaarisaa. Waxaana sida la xaqiijiyey la qiyaasayaa in dad 1 milyan iyo ka badan ay ku barakici doonaan xilliga.
Khadar, yaada ka caawinaya xogtan iyo digniinahan daban hay-ada caalami ah jiro? Ma hay-ada maaraynta qalab iyo isku filnaashiyale, mase waa xoogayda ka caawinayaan hay-ada caalamiga?
Xogahan sideedaba hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay leedahay xarun la yiraahdo xarunta bixinta digniinaha halisoodareedka. Xaruntaas waxa weeye afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa multi-hazard early warning system. Systemkani waxa uu la xiriiraa sistemyo kale oo caalami ah, kuwo heer gobol ah oo gobolkan aan deganahay oo bariga africa ah sistemyada ka jira ayaan xogta wadaagnaa. Marka waa xog iska caadi ah oo annaguna aan soo saarno, kalana kaashanno xarumaha kale ee caalamiga iyo kuwa heer gobol.
Maxaa tallaabo qaadaysaan?
Talaabada aan qaadayno, runtii talaabada waxaan soo bilownay oo aan qaadnay juun dabeeqadeedii markii aan ogaanay xaaladan ay soo tarayso. Waxaan meel dhignay qorsho horudhac ah oo aan ugu diyaar garoobayno lacal xaaladan haddii dhacdo in aynu yacni diyaar garow rasmi ah aan u yeelano. Qorshahaas yacni waa qorsho baahsan oo aan yacni kulminay dadka ay khusayso dhammaantood oo wasaaradaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Sidaa darteed waxaan isku ogaanay qorsho rasmi ah oo dadka lagu samato bixinayo, oo goor hore qorshahaasina uu noqonayo mid taabagal oo dhaqangala.
Inta dadka la samato bixin lahaa meesan habooneyn ka hor in meesha laga saaro?
Runtii samatabixinta mid ka mid ah ayaa taasa. Daadgureynta dadku waa midda ugu muhiimsan oo hadda waxaan maab garaynay, oo maab waxaan soo saarnay ah maabka la yiraahdo evacuation map, oo micnaheedu yahay maabka samatabixinta dadka, oo waxaan u aasteynay wadiiqooyinkii badbaadada lahaa oo ay mari lahaayeen, iyo dhulka sareeyey oo ay u guuri lahaayeen oo aysan biyaha ama daadadku aysan soo gaarin.
Labada webi ama webiyadu meelaha ugu khatarta badan ama gobolada ama deegaanadu waa xagee? Ma muujinaysaa roobabka iyo waxa idin muuqanaya?
Meelaha ugu khatarta badan degmooyinku kala khatar badan yihiin waa runta. Degmooyinka ugu khatarta badan degmooyinka Johar Beledweyne, Bardheere, degmooyinkaas ayaa ka mid ah, iyo Luuq iyo degmooyinka soo raaca obiyada ku teysan. Sidaa darteed degmooyin kale oo kategori kala gala oo yacni khaanad kala gala ayaa jira. Marka khatarta marka la qeexayo sideedaba, khatarta khatarta sare iyo midda dhexe iyo midda hoose ayaa loo kala qeybiyaa.
Marka degmooyin tan xagee ku jirtaa?
Degmooyinkan waxay ku jiraan khatarta ugu sareysa kuwa ah degmooyin qaybta labaad soo galaya ayaa jira khatarta marka loo eegayo, oo ay ka mid yihiin degmada Doolow iyo Bu-aale iyo Jallaqsi iyo Buuleburde. Degmooyinkaas iyaga laftooda waxay noqonayaan, iyo kuwa qaybta saddexaad ku jira oo kuwa aan webiyadu marin ah oo degmada Qardha ay ka mid tahay, ay Burco ka mid tahay, degmooyinkaas togaga waaweyn mara oo had iyo jeer sida taariikhdu ay xusaysaba fatahadu ay ka dhici jireen ayaa iyaguna ka mid ah. Marka sidaa darteed waxa aan wajahayna ayaa ka ballaaran hadda degmooyinka khatarta heerarka kala duwan lagu asteeyey, sababtoo ah waxaan wajahaynaa khatar baahsan oo iyo fatahaad baahsan oo ka dhici karta meel kasta webi mareen iyo meelaha aan webiga marin labadaba.
Kaasi waxa uu ahaa Khadar Sheekh Maxamed Nuur oo ka tirsan hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya oo u warramay wariyaha v o e muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baadhista, waxaynoo haya haaruun macruuf.
soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee sida weyn ay u saamaysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door muuqda oo soomaaliya ay ku leedahay isbeddelkaasi cimilada iyo dikhowga hawada sii kululaanaysa. waxaa dalka isaga soo daba noqnoqday abaaro, fatahaado iyo barakac, masiibooyinkaasi oo galaaftay nolosha dad badan. muddo sannada ah oo is-xigxiga waxaa waddanka soo ragaadinayay abaaro ba-an oo galaaftay nolosha dad iyo dunyaba, boqolaal kun oo qofna barakiciyey. dhinaca kalena daadadkii ugu dambeeyey ee ka dhashay fatahaadaha waxaa dalka ay ku dhufteen bilihii maarso iyo may ee sannadkan, markaasi oo khasaare nafeed iyo hantiba ay ka geysteen magaalooyinka Baardheere iyo Beledweyne iyo degaano kale. haatan mar kale waxay mas-uuliyiinta deegaanka iyo khubarada hay-adaha gargaarkuba ay ka digayaan inay dalka ku soo foolee yihiin roobab xooggan iyo daadad ay sabab u tahay cimilada El Nino. El Nino waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhuftay meelo kala duwan oo dunida ah. khubaradu waxay sheegayaan inay Soomaaliya ku soo wajahan yihiin roobab lixaad leh oo dhalinaya fatahaado aafo badan keeni kara. Paulo Baron waxa uu la taliyay saro dhinaca dhulka iyo biyaha u yahay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO. waxaa sidoo kale uu ka tirsan yahay xafiiska u adkaysiga masiibooyinka bariga Afrika ee hay-addaasi oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi. waxa uu galka baarista uga warramay khatarta laga cabsi qabo usbuucyada soo socda.
So during the next October, November, December, or day, our season, the rainy season, we expect a strong El Nino.
inta lagu guda jiro bilaha October, November iyo December ta soo socda oo xilli roobaadka deertu ku beegan yahay, waxaa la filayaa El Nino xoog badan. El Nino waa cimilo ka dhacda badweynta Pacifica, hase yeeshee waxay leedahay saameyn caalamiya. Bariga Afrika markay timaado gobolka Soomaalida Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya waxay ka dhigan tahay inay ka da-ayaan roobab xaddaafa. 85% waxaa suurtagal ah inay da-ayaan roobab ka badan intii caadiga ahayd. taasi oo ka dhigan in roobab xoog badani ay da-ayaan waa arrin la hubo. Soomaaliyana kuma koobna, balse waxay ka da-ayaan dhulka ay ka yimaadaan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, taasi oo Soomaaliya uga dhigan daadad ku horeynaya webiga Jubba kadibna Shabeelle. intaasi waxaa xiga galmudug. dhinaca waqooyiga dalka waxaan filaynaa inay roobabku durba bilowdeen. roobab xoog badan ayaa ka da-ay Puntland iyo Somaliland.
So this is the situation for the next 3 months for there.
Paulo Baron waxaan weydiiyey sida dhibaatada laga cabsi qabo ay u saameyn karto dadka Soomaalida ah.
So it depends a lot on where the communities are. We expect big floods in the riverine areas, so along the flood plains of the Juba and the Shabelle River.
Inta badan waxay ku xidhan tahay goobta bulshadu ay degan tahay. daadad xooggan ayaa la filayaa deegaanada ku taadsan webiyada Jubba iyo Shabeelle. waxaa kaloo aan filaynaa daadad ka dhasha roobab da-ah oo aan webiga ka imanin. waxaa war wanaagsana in roobabkii ka da-ay Itoobiya bishii May ee sannadkan daadad badan ay keeneen. waxaana noo suurto gashay inaan la sii socotiino dadkaas. laba asbuuc ayay qaadatay inay ka yimaadaan goday oo ay Beledweyne soo gaadhaan. sidaa darteed waqti badan ayaan haynay oo aan dadka uga digno in dhul taaga ay u baxaan. sidaa darteed talada aan siinana dadka waxa weeye inay iman doonaan daadad kale, oo ay tahay inay ogaadaan inay roobo badani di'i doonaan oon xilligan xooggooda la garan karin. haddiise roob badani yimaado maalmo kooban gudahood, taasi waxay dhaawacaysaa dalagyada. haddii kale waxa uu noqon doonaa roob buuxiya dhammaan barkadaha, balliyada iyo goobaha kale ee biyoqabatinka ah. sidaa darteed halisi way jirtaa, fursadina way jirtaa.
There are some risks but also some opportunities linked to this El Nino season, not only risks.
digniintaasi oo kale waxaa jeediyey mas-uuliyiinta gargaarka ee maamulada Hir Shabeelle iyo Jubbaland, oo ah labada maamul ee ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba, lagana cabsi qabo inuu ku dhaco culayska ugu weyn ee masiibadan. caayshe Khaliif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hir Shabeelle. waxay iga warantay cabsida hadda jirta waxay tahay marka ay noqoto xaaladda cimilada El Nino.
runtii waxaa jiro saadaalo la saadaalinayo inay dhici doonaan El Nino. walaaca ay ka jirtana waxa waaye in ay El Ninadu ay sababi karto daadad iyo fatahaado, kaasoo ka dhalan karaan khasaaro nafeed iyo hanti dadweyne burburkeeda iyo barakac intaba, waxayna aada u saameyn doontaa dadka ku teedsan labada webi ee Jubbo iyo Shabeelle.
Waa dad intee le'eg tir ahaan baaxad ahaan dhulka uu ay degan yihiin?
Wallaahi inta hadda aan qiyaasayno, qiyaas ahaan hay-adaha samafalka update ugu dambeeyay waxa waaye 1.2 ama 1.2 million inay saameyn doonto fatahadaas.
1,200,000 qof. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee maamulka Jubbaland Maxamed Cismaan Jaamac ayaa isna toddobaadkii hore ka hadlay dhibaatada ku soo foolleh dadka deegaanka, waxaana uu waramay wariyaha v o eda ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Saadaasha hadda sida ay sheegayso waxay sheegaysaa Soomaaliya in ay aliina ay ku wajahan tahay Jubbaland iyo Hirshabeelle, khaasatan Jubbaland baa laba dhinac ay usoo gelisaa. Sida la socoto 1997-dii aliina hadda tan oo kale ayaa ka dhacday, taas oo saameynteeda hadda tan hadda taagan iyo taa ay kala bedelan tahay. Taa waxay ahayd waddanku isku furnaa, dadkuna waa la wada gaarayay, hay-adaha samafalkana way wada gaarayeen, dowladdana way gaaraysay. Tani hadda dowladda intii ay gaarta in ka baxsan baa dadka shacabka ay ku wada nool yihiin oo baadiya oo la gaari karin oo nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan. Midda labaad waxa weeye duufaan bay wadataa oo ah ku dhufanaysa meelaha xeebaha iyo jasiiradaha ay degan yihiin. Marka labada ciladood bay dheer tahay. Waa hadda waxay sheegayaan saadaasha 90% isbuucyadan soo socda in ay roobabkuna bilaabanayaan ayna da-ayaan. Marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan dadkeenna ugu dirnay in ay kala baxaan webiyada, matoorada, inay ka fogaadaan meelaha webiyada ay ka nugul yihiin, inay jasiiradaha meesha ay maaragtay ay badda ayna gelin, inay maaragtay ka fogaadaan meelaha xeebaha, la is ilaaliyo. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay saadaashaas ay mid been ay noqoto.
Magaalada Beledweyne waxaa sanadihii lasoo dhaafay isaga soo daba noqnoqonayay masiibooyinka fatahaadaha oo dad iyo dunyaba lagu waayey. Hase yeeshee daadadkii dhacay bishii May ee sanadkan, inkastoo ay barakac ballaaran keeneen, haddana waxaa khubaradu sheegeen in lagu badbaaday howlihii hore loo qabtay ee kahortaga fatahaadaha iyo diyaargarowga ay sameeyeen dadka deegaanka iyo hoggaankooda oo ay ugu horreeyaan kuwa bulshada. Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu la taliye u yahay guddiga fatahaadaha ee Beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalahaba, waxaana uu iga waramay wixii tabaabusho ah ee u qabsoomay.
2020-kii aan ka howlgalay Beledweyne, 2020-kii waxaa timid ilaa hadda 4 fatahaada timideed, 3 soo maysan dhaafin meelihii loogu talagalay oo bihaama lagu kaydinayay ama webigii meelihii la dhisay. Dadkuna maysan dareemaynin fatahaada ugu dambeysa waxay timid Ramadaankii. Hadda fatahaada timid aad u weyn, dadka maysan dareemayn. Waxaa shaqaynayay meelihii howlaha laga qabtay oo 3 sano lasoo dhaafay laga shaqaynayay, oo dad badan iyo hay-ado badan ay ka shaqeeyeen. Marka haddii ay dhacdo in meelahan hadda biyaha intii hore u imaan jirtay haddii ay noqoto maislaistrajarada la dhisi waa ay ku filan yihiin oo ay ku adag yihiin, laakiin haddii ay noqoto inay yimaadaan biyo kuwii hadda ma yimid oo kale, cabsi waa la filan karaa. Tusaale ahaan buundooyinka magaalada dhexmaro oo labada buundo webiga dhexmaro biyaha way ka kormareen. Mar haddii buundooyinkii biyaha ay ka kormareen, jidadkii soo galayay buundooyinka iyo biyaha ay ka baxayaan, marka lama celin karo. Haddii istrajaradii webiga dhinaciisa ay shaqaynayaan, xataa buundooyinkii biyaha hadday ka kormaraan, waxa waaye jidadkii oo magaalada buundooyinka ay ka baxayaan ay biyihii ka baxayaan. Marka waxaa la filan karaa haddii biyo ka tan badan yimaadaan, waa la filan karaa inay sida haddoo kale soo baxaan. Laakiin alxamdulilah waxaa jiri kara haddii biyahaas ay soo baxaan sidii haddoo kale, may markay biyaha soo baxeen. Awel magaalada waxay lahaan jirtay hal buundo oo kanaalkan dhexmara magaalada gooya, laakiin hadda waxaa la dhisay buundooyin kale oo iyagana fududeynayaan dadka ay si sahlan ay uga tallaabaan, oo inkas haddii ay wax ziyaada yimaadaan magaalada ay si dhaqsa ay uga bixi karaan, buundooyinkaasna way fududeeyeen. Marka waa dhici kartaa oo la filan karaa haddii wax ka tan badan waxa horo imaan jiray yimaadaan in dadku una lasii wacyigeliyo, waana lasii wacyigeliyo insha allah.
Bal waxaad ka hadashaa marka tan hadda soo socota, maxaa la filanayaa?
tan hadda soo socoto sida cimilada naloo soo gudbiyey hay-ada cimilada ku shaqolka kuleh roobo badan waxay ka da-ayaan soomaaliya iyo waxay ka da-ayaan ethoobiya. Roobkaasna siday sheegaan waxay bilaabanaysaa 15 October, daalka la filan karan waxaa October aakhirkeeda. Marka dadka jooga magaalada way la socdaan oo waa laga wacyigeliya arrintaas oo waa loog yahay. Marka istrakjarada hadda jiro haddii ay shaqeeyaan kolley kuwii ka horreeyey oo yimaaday 2021 iyo 2020 wax dhib lagama filan karo. Laakiin haddii ay noqoto May bihii yimid oo kale haddii ay yimaadaan cabsi waa jiri kartaa markaas. Waa laga filan karaa in magaalada cabsi ay timaado maadaama
fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a redio xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee u wadalaheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegaysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka ee 1.67 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa soomaalida ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo ka warbixiyey muhiimadda ay u leedahay nabad iyo xasilooni ka hirgasha gudaha dalkooda iyadoo toddobaadkan dunida laga xusay maalinta nabadda adduunka. sidoo kale barnaamijkeena waxaa qayb ka ah mid ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah oo qayb ka ahaa bulshada reer guuraaga ah uu ka faa'iidaystay waxbarashada xeryaha oo ka sheekeyn doona geedigiisa waxbarasho. kama marna xubintii shaqhsiga toddobaadka aan ku wareysan doono yuusuf qorane oo ah wiil iibiya cadayga oo sharxi doona habka nolosha qoyskiisa uga soo saaro iibinta cadayga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. nabadda iyo ammaanka ayaa saldhig u ah horumarka kobaca dhaqaalaha ilbaxnimada ku dhisan ee dunidan casriga ah, kaas oo in muddaha ka aaganaa dhulka soomaalida, iyadoo 40 sano ee lasoo dhaafay bulshada soomaalida ay dhex muquuranayeen hirar colaadeed, inkastoo si toos ah nabad la-aanta loo wajahay dhammaadkii sagaashamaadkii xilligaas oo jabhado hubeysan ay wiiqeen awooddii dowladii dhexe ee soomaaliya oo lagu tilmaamo dowlad xoog badan oo wax ka qabatay amniga dhulka soomaalida. haddaba nabaddaasi luntay 40 sano ka hor sidee bay ugu noolaayeen bulshada soomaaliyeed? waa kan cabdirashiid aadan oo ka mid ah dhalintii reer muqdisho oo ka sheekeynaya waayihii nabadda.
magacaygu waa cabdirashiid aadan maxamed, kana mid ahaa barbaartii muqdisho kusoo barbaartay. waad maadsan tahay v o a da dhammaan barto waa idin salaamaha. barnaamijka aad ka hadlaysaanna markaan soo xaasuusta mararka qaarkood ma malaysan kartid saa isu bedelo malab ninkii dhamiya ayaa yaqaana inuu macaan yahay. nabaddu waxay tahayna cabdisalaan maanta kaagama sheekeyn karo waddankeena soomaaliya, khaasatan magaalada muqdisho, amniga iyo dowladnimadii iyo sidaan waqtigaan ahayn iyo waqtigii haddii la taagan yahay wax aan kaaga qiyaasi karo ama wax aan kaaga sheekeyn karo aan ku sawiri karo maanta maaha. masalan haddaan kaaga soo qaado, waxaan goojoob u ahaa shareero formation ku taal ninkii yaqaana shangaani kasoo horjeedkeeda masaajid ku yaallo oo masaajidka laga hoosalay ayaa maan dhismihiisa soo socda masaajidka cusbaa manaaradiisa oo nin fuulay waa soo tuura wiri haddii kale 10 kun halaysiyo. cabdilguseyni allah u naxariista ninkii idhii jireen oo taliyii qaybta galbeed ahaa iyo tooyin iyo ambalaas iyo waxba la keenay iyagoo markaa badbaadinaya ninkan manaarada saaran ee nafsadiisa inuu qaribad diidaayo 10 kunaa loo keenay waa la tusay oo cabdullah gacanta ka tusay si lagu soo dejiyo lagu badbaadiyo. maanta intaan taaganahay marka waa dareemi kartaa marka cabdisalaam meeshaan ka hadlaayo qiimaha shaqsigaas uu lahaa ee maalintaa lagu badbaadinaya ee dabdamiska u yimid ee ambalaasta ay timid ee boliiskii u taagan yahay maanta waxay taagan tahay in wada qabriyaad lagu duugo soomaaliya dareemi kartaa wadankeena maanta meeshuu taagan waan dareensanahay qof ka qarsayay male khaasatan markaan dib u soo noqdo aniga nolosheeda noloshii aan soo maray dan waxay igu qasabtay anoo wadankeeda ku noolaa oo xornimo ugu noolaa oo dareemi kara waxaan dareemay marka aan ka soo tagay wadankeyga dantu waxay biday inaan 2008 ka soo cararay magaalada Muqdisho meel aan garanaynin nolosheeda aan cilmadeeda aan warkaynin in aan ku noolaado maanta baadiya aan qaxooti ah in aan ku noolaado danta ay biday laakiin nabad waxa dareemi kara ninkii soo maray dhalinyarada maanta burburkii oo dhashay kadib waxba kama sheegi karaan laakiin aniga iskuul lacag laan ku soo dhigtay wadanka nabad aan ku soo barbaaray hana qaadkayga markuu soo buuxsamay burburkan la koosay ayaan daro marka dareemi kartaa xanuunka ay leedahay mararka qaarkood waan ilmayaa hata markaas soo xasuustay markaan meel shan arko aadan u ilmayaa waxaan soo xasuustaa wadankayga siduu ahay nabadaan ku heystay abnigaan ku heystay nolosha maanta aan ku noolahay marka wadankeena nabad Allah nooga dhigo sanadkan sanadkiisana meel aan ka jeclahay ma jirto maanta wadankayga inaan dib ugu laabto asoo amni iyo nidaam iyo kala dambeyn leh inaan ku laabto waxaan siisanahay male
waa tahay cabdirashiidow rajo intee le-eg ayaad ka leedahay dalkaagii in dib aad ugu laabato anigoo dareemayo in jiil fara badan oo qaxootiga ku dhashay halka ay ku nool yihiin
waad mahadsantaa cabdisalaan wadanka aad u soo fiicnaanaha rajada aan ka leeyahayna boqolkii hataa sagaashan kuma dhahay boqolkii boqol waay nidaam iyo kala dambeyn iyo dowladnimo ay soo noqoto aadan ugu hami weynahay waxaana jeclaa weliba bilaha soo socda in aan ku laabto wadankaygii anoo faraxsan nolosheyda dib aan u bilaabo oo wadankayga aan ku laabto waan rajaynaa
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdirashiid aadan oo igu waramay gudaha xadyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo dhulka soomaalida xasiloon darada siyaasadeed iyo sudhacyada qabiiliga ku dhisan ay weli ku xoogan yihiin haddana weli bulshadu waa ku aan ka quusan rajo nabadeed oo ka saligata gudaha soomaaliya shukri maxamed fakad oo gudoomiye xaafadeed waqti dheer ku noolaa xeryaha wuxuu soo galay dhaab 1992 wuxuu ka waramayaa baahida soomaalida ay u qabto nabad ka dhalata geyiga soomaaliya shukri markii uu xeryaha soo galay wuxuu ahaa 18 jir ku haminayay inuu bilo kadib ku laaban doono dalkiisa hooyo
1992 marka in badan baan qaxootiga joogay ilaa 33 sano marka hore waxaan ka imaana anaga kismaayo waxaana kasoo galnay birti dheer Libooyo marka in badan baan maartay qaxootiga ku noolaanen dhibaato badanna waa inaga soo martay qaxootiga nabadda horta sideedaba waa baahi badan baa loo qabaa caalamka waxaa ka horta nabadda marka leedo nabadda wax ka fiican ma jiraan waana ku nool caalamka sideed waxa leeyahay nabad la'aan waa nool la'aan haddii nabad jirin nool ma laha marka nabadda qofka bilaadanka wuxuu u raan yahay nabadda wax ka horeyma leh marka nabad la helo yaa nool la helaa qaxootiga sideedaba inaa adduunka qaxootiga iska haato oo iska joogto waxaa waa laga fiican yahay marka waxaan ku fikirayna inay soomaaliya nabad ka nacdo oo dowlad ka dhacdo mar baan ku fikirayna yacni taas bulshada qaxootigana inay ku noqdaan wadankoodii aan ku laabanno marka taasna weli ma dhicin oo dadkii dhibaatadii soomaaliya hadda weli arrinteeda way taagan tahay qaxootiga dhadhaa badan nahay bulshada ugu baahi badan baan nahay oo haddaan nahay qaxootiga ku dhaqan xaryaasha dhadhaab waxaan ku jirnaa xabis korka banaan because qofka qaxootiga ah ma mari karo yacni ma aadi karo meel xaryaasha ma bixi karo
colaadahii dhibaatooyinka dhex maray bulshada soomaalida waxaa xilliyadii hore xaldoon u ahaa hoggaanka dhaqanka kaasoo iminka door aan xoogganayn ku leh nabadda iyo arrimaha bulshada abuukar maxamed daahir oo ka mid ah duqoydii soomaalida ayaan wax ka weydiinay sababta lumisay doorkii nabaddalinta ee odayaasha dhaqanka waqtidii dambe waxaa lumay doorka ay lahaayeen odayaashii dhaqanka oo waxaad moodaa bulshadii inay inta nabadda ka shaqeynayso aad u yaraatay ma la oran karaa colaadaha gaamuray qayb ayay ka tahay gaabishkan ku yimid doorkii duqoyda soomaaliyeed
lama odhan karo cabdisalaan oo waxa weeye adduunkii baa isbedelay siyaasad aan macno ku fadhiyin qabaa'il maaragtay la isku dirayo qabaa'il dan laga fushanayo waxaa jiri jiray ogaa soo jiray ugu yaraan ka awow shan ama afar ama lix ama saddex oo uu soo ahaa ogaasnimo yaa intii maamul meel laga dhiso yaa la dhihi u naga daaya odaygaase hebel baawntaay hebelow ugaas noqo oo qabaa'iladii saa la iskugu dirayo ugaasi dhaqameedkii iyo dhaqankiina waxaa bedelay oo qaribay maamulada hadda soomaaliya ka socda ninkii weliga ugaaska uu ahaa qabiilka oo dhaqankiisa hogaaminayay yaa mid laga daba keenaya sidii laba askaroo la isku bedelayo marka dhaqanka halkaasu ka halaabay wax hagaajinaya male, midba iska soo sharaxaya ugaasnimo, mid kale lagu bedelayaa. Ugaaskanu saama ahaan jirin, duubku wuxuu ahaan jiray qabaa'ilka oo dhan ayaa dooran jiray nin la caleema saaray oo lasoo xushay oo aabihii ama awoogii ama awoogii salaad ugaas soo ahaa ayaa hogaamin jiray qabaa'ilada. Hadda waxay noqotay kii oo jooga in mid kale ilaa maamulka Hebelbaal magacaawnay.
Siyaasadii ayaa bedeshaa leedah,
siyaasadii baa qaribtay wadanka markii xaqiiqro dhaqankii oo dhan siyaasadda bedeshay, si xun bayna u bedeshay, lagamala faa'iidalo. Maanta wax xushmad iyo sharaf leh kama jirto Soomaaliya.
Qiimihii dhaqanka ayaa luma leedah,
waa lumeme, si xun buu u lumay, weliba si fool xun buu dhaqanka u lumay. Waayo nin haddii maanta ugaa soo talinayo qabiilkiisa horjooga maba jiraba, mid cusub oo la socda siyaasadda hadda socotay maamulka ninka madaxda ka ah yaa waddankii ka talinaya. Xeerkii dhaqankiina garanaynin, barbageydadana garanaynin, wuxuu raba sameynayo. Marka ummaddii saasaa u dambeysay, anigu waxaan soo joogay dowladdii siyaad bare, dowlad fiican oo sharaf la noo joogtay, cirka marso aarka Afrika la magac baxdo la yaqaano, xukun oo qabay qaybi oo gumaysi casri ah ayaa Soomaalida hadda ku socda, kaasoo ah bal xageed ku aragtay waddan 7-8 madaxweyne leh. Xageed ku aragtay qabiil kasta waxaa loo sameeyey meel u gaara, hubkii baa loo keenay, dhaqaalihii baa loo keenay, wariyaha iska dhici baa leh, cidda kale agtaad yaa la soo maray, yaa la xukumay dhaqanka awey, dowladnimada awood yaa isu imaanay. Markaasaa kulli qoryo laysugu dhiibay, markaasaa la kulli islaaya, kulli iska reeba, filish Soomaalidi waxaasaa qaribay.
Aad buu mahadsanyahay. Kaasna wuxuu waa Abuukar Maxamed Daahir oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. weli waxaan dhahday ka jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. waxaan idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studiyaha ula soconsoo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned Cabdisalaan Axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Yuusuf Qurane Saalax oo ah nin iibiya cadayga oo aan ka waraystay sida nolosha qoyskiisa qaxootiga ahi uu ugu tiirsan yahay shaqada uu qabto iyo caqabadaha uu bulshada kala kulmo. waxaad kale oo maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo wax ku bartay xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya noloshiisii ka hor intii aanu xeryaha imaanin iyo sida uu uga raystay nolol reer guuraannimo ah oo uu ku soo qaatay 10 sano ee ugu horreysay noloshiisa. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga Yuusuf Qorane Saalax waa nin cadiga ku iibiya suuqa xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. waa garab harato macaamiishiisa tunka ugu geeya cadiga si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa oo ku nool xerada. Yuusuf ayaan ka waraystay waxa shaqadiisu ku soo kordhisay nolosha qoyskiisa oo aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo oo ka helo hay-adaha samafalka.
shaqadan wax weyn igu soo kordhisay. awal waxaan ahaa qof iska qaxooti oo shaqana haynin oo maarta iska tabaalaysan, amboogada aan kama gadan jirin, hilibka ma gadan karin, waxyaalaha yaryarka oo hay-adda ayna siiso oo maarta raashinka unbaan ku tiirsanay, isagana macnaha iidaankii uma haynin. marka hadda intaan shaqadan bilaabay, hilibka waan gataa alxamdulillah, amboogada waan gataa, marka reerka noloshiisa way fiican tahay, ilmaha maarta maxaan ku dhahdaa barafadkana waan kala baxaa, cadigana Garissa liiga soo dhiibaa, ganacsi ahaan buu ku imaadaa. shaqo hoosoo dadka daraabaan weeye, laakiin nolosha reerka ku tiirsan.
maxaa kugu dhaliyay inaad shaqadan qabato?
shaqadan waxay igu dhaliyay hooyadeena waayeel waay, anigana nin weynaan noqday. marka ilmaha hore hooyadoodna sibaan u kala fakanay oo daruuf aan la kala markaan daruuf ay qabatay oo daruufo badan ay dhacaan way ii samri waysay, anigoo hanaana furina bay iska tagtay soomaaliya ay aaday marka nin kale iska guursatay marka waxa anoo aanka aan furnay nin kale guursato marka ay la soo way la soo hadashay waxaa jira nin kale aan guursado waana isfasaqay nolosha xaga dheer way ugu adkaatay ayda markay saas noqotay muddo anigu laftay iska daala dhacay muddo markaan iska rafaasano iska daala dhacay waxaan go'aansaday shaqo inaan abuuro shaqadan aan abuuray laba sano markaan shaqadan wadaan lacagta aan seef garay aan gabadh islaan ku guursaday islaanta hadaan guursaday noloshayd way sii hagaagtay oo maxaan ku raadaa ilaa cidda gogoshayna maarta waa liiga qabtay cuntadii oo jikadeen waa liiga qabtay niyadana waa ii dhisantay marka alxamdulilah hadda noloshayda marka hadda waa sii la rabay waa maasha allah.
Saameyn intee leeg ayay shaqadan ku yeelatay nolosha qoyskaaga ka horse intaadan shaqadan bilaabin? Maxay nolosha qoyskaaga ku tiirsanayd?
Anigu shaqadan horteed nolosha qoyska waxay ku tiirsanayd macnaha ilaahay ka sakow kaarkaas hay-adda unbay ku deganayd wax kaloo hanti ma jirin wixii kaloo haddee un saaxiibo kaasoo galo haddee wax lagu xisaabtami kara aan ahayn ma ogi wax hadda aan sheego oo ciddaan hadda ay ku tiirsaneed ma jirin markaan arkay dhibaatada reerka haysata iyosaan u tabaalaysannaha waxaan bilaabay inaan shaqadan abuuro shaqadii marka cadib aan dalbadoon er ii soo dhiibo magaalada markaan keenayna dadka magaalada joogo waa ila yaabeen waxay yidhaheen nin dhanoo nin oodibaa tahay xirfad kale ma waysay marka ana waxaan yidhi haddee waa ila gashay xirfad kale waan waayay marka intaa ilmi isugaa macnaha ay maarata aan la murgoon lahaa waxaan go'aansaday marka inaan cadigayga iska gata.
Ka hor intii aadan shaqadan bilaabin bal wax iga sheeg nolosha qoyska iyo siday ku sugnayd.
Baahi badanaa jirtay waxaa jirtay markay bisha 15 gaartay waxaa naga go'i jiray digirta oo masarta oo kaletan oo canjeerada ku darsana markaas oo kale shaah bigeys iyo canjeera aan isku cuni jirnay dhibaatada igu weyn taasaa ahayd oon owl haysatay hadda waxaan sameeyaa markay saddex beri aan joogaba amboogada caadi aan u adeeganaa yaanyada baradhada sukuumaha caadi aan u gadanaa leenta waxyaalaha kale oo maarata khudaarta oo raashinka lagu darsada raashinkana maxaan ku yiri haddaa adeegiisa markii kaarka raashinkiisu iga dhammaada waxaan ku kabaa tukaana intaan tagaan lacagta macnaha cadigaan ka soo gadaa marka cidda aan ku kabaa.
Noo sheegi kartaa ka hor intii aadan shaqadan ka shaqaynayn iyo hadda ood shaqadan qabato farqiga u dhexeeya nolosha qoyska ee xilliga hore iyo hadda?
Anaga waaga hore macnaha quraacda markii subaxda la quraacdo canjeeraad la cuno shaah bigeyska lagu darsado ama masart intaan haysano lagu darsado waxaan macnaha 15 beri oo bisha keerun baan ku xisaabtami jirna markii la gaaro masarta waa inaga dhammaan jirtay 15 dambe shaah bigeysaan macnaha canjeerada ku darsan jirnay qadada oo kalena waxaan karsan jirnay maxaan ku irahdaa qamadiga caadiga ama mowrdayda caadiga hay-adda ayna siisa haddii la helo 15 shilin oo kale xabad caana boora lagu darsanaya waa fiidii subaxayeed marka hore ha qada ma jirin saddexda waqtiba hadda alxamdulilah dabka washidanaa.
Yuusuf, waxaad waxay iga sheegtaa shaqadan sida aad ku qabato iyo macaamiishan wax kaa gadataa sida aad ku hesho?
Horta meeshan waa wax un maarata badeeca weye badeecana macnaha wax ilaahay kaasi unbaad ku leedahay laakiin qofka dadaal unbaa la faray ani markaan soo qaado dad adiga macnaha aan siiyo cadiga waa jira oon joogto u siiyo dad ganacsato waxaa jira sadaqaysta cadiga oo isbitaalada iyo maarata iigeey maxaan ku irahdaa meelaha maarata dadka isugu imaadaan dadna waxay sameeyaan tukaankooda macnaha intay iga qaadaan xirmay macnaha hor dhigaan oo qofku wax ka gadana xabad xabad kaga gata xirmadaas aniga 100 shilin liiga siiyey qofkuu sadaqayna anigana qof baa ii soo dhiiba oo maxaan ku irahdaa xagga gaarsi iga soo dhiiba oo marka isagana aan cadiga wixii kasoo baxaan wadaagnaa marka la yidhaahda see loo gadaa waxay ku xiran tahay ayaamaha way kala yihiin jimcada iyo horde khamiista oo kaleeta dadka masaajida ay geeyaan oo macnaha dadka ay ku sadaqaystaan 40 xabo marmare iska gadmi ugu yaraan ama ka badanaaba gadmiba laakiin ama ayaamaha kale 20-30 saas u gadmaa.
Waa shaqo adag inkastoo aad sheegtay in nolosha qoysku ay si fiican ugu tiirsan tahay laakiin dakhliga kaasoo gala ma ogaan karnaa?
Horta cadiga wixii iga soo gala waxay ku xiran tahay macnaha waxna waa waxay ana faa'iida aan kule waayo wixii dadka leeyihiin waa la sii biilanaa maxaa yeelay nin shaqayna aan ahay macnaha gargar baa liiga rabaa ciddana biil baa qaadataa marka korontaa guriga aan iska bixiyaa waxaa jira marka ilmaha iska xanuunsan oo markaas meelaha maarata hay-adda isbitaalka hay-adda oo kaleeta haddii emergency imaada farmashi waxaas laga daaweynaa qarash baa iska baxa.
Dakhliga kaasoo gala shaqadaada sidee baad u maareysaa oo hadday timaado dhinaca ogaanshaha reerka iyo haddii aad wax ka dhigto oo aad wax ka seef garayso?
Lacagta qoyska horta tukaanka 15 kun aan aga soo adeegtaa oon kaash u siiyaa bishi markay dhammaa taariikhow oo kaleeta adeega cidda maxaan ku irahdaa 5 kun qudaarta aan ku bixiyaa 20 kun waa meeshaa 5 kun waxaan ku bixiyaa maxaan ku yiri caanihi 6 kun waxaan ku bixiyaa hilibka lacagta marka adiga lacag 10 kunna waan seef garaystaa oo waxaan isku diyaa markii 12-kaas kun aan seef garee waxaa jira weliba marka lacag gargar ahoo markaas liigu soo qoro oo 2 kun camal leh oo la yiraahda waa shaqaynaysa camal odayaasha igu soo qortaan labadaas kun waa iska bixiya adi marka ama 8 kun aan seefgarayn ama 10 kun bishi lacagta saasaan u kala maaraya.
Yuusuf, waxa iga sheeg bal tirada qoyskaaga, miyaa qof ayaa ka koobantiin?
Anigu waxaan ka koobanahay islaan hadda 2 cunug iyo hayso yaryar ah oo midka weyn oo 2 sano jira, midka kalena sanad uu jira, weli bilooyin oo midka kale ka dhiman yahay, iyo 2 wiil oo ilmaha 20 ka jira iyo hooyada oo waayeel ah. Adigu waxaan ka koobanahay 7 qof.
Ma isu aragtaa aabe ee nolosha qoyskiisa meel saaray ee ka soo baxay mas-uuliyaddii shaqo adagna ku maaraynaya nolosha qoyskiisa oo ku nool xiriyaha qaxootiga?
Maasha allah, waan ku filan nolosha qoyska maxaa yeelay lacagta aniga hadda aan shaqeeyo unbaan reerkayga ka dabiraa, biil hadday tahay, aradba hadday tahay, daawo hadday tahay, maxaan ku irahdaa haddii ay tahay, maxaan ku irahdaa wax kale oo cidda nolosheeda ku saabsan. Anigu nin isku filan oo hadda reerkiisa un arrimihiisa maarta isaga iskaafi baan nahay, saasaan isu arkaa.
Ma jiraan wax caqabada ah oo kusoo wajahay intii shaqadana ka shaqaynaysay?
Haa, shaqadan wax badan ay soo wajahay. Waxaa ka mid ah caadigan aan gado, dad baa waxay yiraahdaan deegaan baan nahay, geedaha naga soo gurtaa, marka waa iska qaadana caadiga marmar ay dhacaan oo baaba qaadana, waxay leeyihiin nagaab iskale, marka taas waan la kulmaa. Marka caqabadaha aan kala kulmo waxaa kaloo ka mid ah dadka familkayga waxay yiraahaan shaqadan waa shaqo hoosa, mana lagu ogeyn annaga hadda asal uma laheen, marka aan ceebeynana maarata shaqo ku dhaanta raasa, waxyaalo badan oo caqabadan kala kulmo waa jiraan.
Marka aan kasoo tagno dadka aad tiri waa qaraabadeeda oo kuma faraxsana shaqadan cada iibinta, bulshada kale ee aad ku dhex nooshahay sidee bay ku arkaan?
Maya, dadka wax garanaa wax garatada ma ogi, waxay arkaan nin shaqaysana waa isaboot garayaan. Dadka qaar waxay yiraahdaan maadaama oo shaqaynaysan iyo oo dadda qorax wareegaysa, caadiga ani maalin walba ii keen xirma, dad baa yiraah igu saboot garaya, macnaha anna sadaqa ii noqon, adna culayskan kaa fududayna, anna waxba igama dhibaysa, dad baa yiraah hadda markaa saas oo kaleta iga gatabo igu saboot garaya.
Waxaan u gartay ma jiraan wax takoor bulsho ah oo toos oo aad la kulanto?
Maya, wax weynoo hadda saas oon la kulmo male, marka laga reebo dad yaryar oo yiraahdo dadka macnaha Soomaali markaan joognay dadka yaaqda gali jiray iyo dadka maarta la daraaba oo mayoritiga ayaa caadiga gadi jiray ama lagu ogaa, dad taas yiraah waa jiraan nasli uma lihin. Hadda dhaar wata dad baa ii imaaday oo familka ah, marka waxay yiraheen shaqadan shaqo ku dhaanta raasa, lacagaan ku aruurineyna anagu waa kadiida, waxa yiraah lacagaan u madax banaan oo xoogeyga oo xirfadeeda aan leeyo xoogeyga xalaasha oo maarta ikhtiyaarkayga magaalada bulshadan wax la wadaaga aan wataa, wax la hilib la tuuga heen malay Soomaali tiraa, wax maarta lasoo aruuriy ma rabaan ku yiri, taasna waan ka diiday ragga isagaha, waana un dad un bulshada ka mid ah weliba familka.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Qureyne Saalax, nin caan ku ah iibinta cadayga oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale, dhegaystayaal, dhalinyarada ka faa'iidaysatay waxbarashada lacag la-aanta ah ee ka jirta xeryaha qaxootiga ayaa qaarkood ka soo jeedaan deegaanada miyiga ah, waxaana ay xeryaha soo miciin bideen kadib markii xoolihii ay dhaqan jireen qoysaskoodu ay ku dhammaadeen abaaraha ku dhufta dalka Soomaaliya. Waxaa ka mid a dhallinyarada Haajir oo nin dhallinyaro ah oo ka yimid dhulka baadiyaha 15 sano ka hor. Intii uu joogay xeryaha wuxuu dhammeeyey dugsiga sare, waxaana uu hadda dhiganayaa jaamacad. Waxa uu ka hadlayaa waxa uu qaban jiray markii uu joogay baadiyaha.
Halkaa markii la joogay waxaan ahayn dad iska reemiya, aan ahayn iska xoolo dhaqata, aan ahayn waxaan jiray ilmahan adii 10 sano 9 sano meelahaas jiraan, aad baan u yaraa. Waxaan u maleeyaa anigoo 9 sano ilaa 8 sano meelahaas lagu qiyaasaya 3 caana macaanba waa geela, lo'da, ariga midaan soo dhaqaalayna malahan. Xoolo raac baan ahaa, lo'daan raaci jiray, geelaan raaci jiray, arigaan raaci jiray. Markii ugu dambeysay wixii ugu dambeeyey aan raacayay aan xasuusto waxay ahayd 2008, wixii ugu dambeeyey waxay ahayd lo' baan raacay.
Haashir waxa uu dib u xasuusanayaa dhibaatadii abaartii ugu dambeysay ee qoyskooda ku qasabtay inay xeryaha yimaadaan iyo wixii dhacay xilligaa.
Waxaa jira abaaro inaa jiray oo daba dheeraaday, kuwaasoo laayay livestock ama xoolihii dadka ibnaadanka ay dhaqanayeen. Habeenkii ugu dareed waxay ahayd 5 neef oo lo ani aan leeyahay oo milkidooda ani aan lahaa aabba ani ugu waxday inay meel isla fariisatay 5 neef oo lo'da iigu jirta. Lo'da kale aan raacay waxaa iskale reerka iskale caruurta kale kala leh, laakiin ani 5 teediiba hal meel isla fariisatay. So waa kor fariistay, marka ayagan kor fariistay in ayagii aan meesha la baryay noqon. Mar dambe lii raadiyo oo dad habeen guuraynayo raadinayo ayay imaadeen
ee qoyskooda ku khasabtay inay yimaadaan xeryaha qaxootiga iyo wixii dhacay. Ninkan dhallinyarada ah ayaa isbarbardhig ku sameynaya noloshiisii xoolo raacnimada ahayd iyo hadda oo ay aqoontiisu gaadhay heer jaamacadeed.
Farqi weyn u dhexeeya shalay waxay ahayd baadiyan ku sugnaa xoolaan raaci jiray, waxaa laga yaabaa basic education. Laakiin maanta alxamdulilahi waxaan ahay jaamici aan ahay, wax baan bartay, waxa weeyaan fursadihii baan iyo noloshii sidii loo maareyn lahay baan xawaaye iidana aad xawaaye ugu howl juraa. 300 oo neef oo geele baa lagu siinaa dib u noqo wax xoolo ku noqo, haddii la yidhahana maskaxdayda iimaankayga iyo qalbigaygaba isiin maayaan inaan xoolo u noqdo.
dhegeystayaal, barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta ayuu inoogu egyahay. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idin soo tabinayay anigoo cabdisalaam sadas iyo saaxiibkay axmed dheere tani barnaamijkan barnaamij xigeenta aad igu kulmi doono waanagoo isku duuban oo idinku dhaafayo soomaaliyay nabad.
This is VOA News.